Минутагийнхаа ярианда хүүхдээ эзэнт зориулах сэдвээр ярилцах гэж байна. 1-р Самуэль номын 1-р бүлгээс унших юм бол энэ Хана гэдэг юм бас хүүхэд хүү эмэгтэй бурхнаас хүүхэд гуугаад Самуэль гэдэг хүүхдийг хүлээж авч байгаа юм гайхамшигт түүх өрөндөг. За энэ хүүхдийг харин хүлээж авахдаа Хана ямар тангараг өргөсөн бэ гэхээр хэрэг та надад хүүхэд заяахад юм бол би эргүүлээ танд зориулнаа гэж хэлсэн. За тэгээд хэлсэн үгийнхаа дагуу хүүхдээ гэртэ төрүүлж өсгчөөд яг хөхнөөсөө гарах үед нь илийгээд тэр гүн тахилч тэр очиод за энэ хүүгүнийг аваарэ. Би энэ хүүхдийг бол эзэн зориулсан юм аа. Тэгээ гуйлтыг мань сонсоод эзэн надад энэ сайхан үрийг заяасан гэж үгүүлж байгаа. Тэгээд Самуэлийг эзэнд зориулж өргөхөд Ханаада ингээ хохирж байгаа юм шиг, одоо хүүхдээ алдчихж байгаа юм шиг харагдаж байгаа боловч үнээр дээр бол Хана маш их эрүүлэг авсан. Яагаад вэ гэхээр Самуэлээс хойш энэ тэр хүүхэд ерөөсө олж тээж чадахгүйсэн тэр эмэгтэй бол маш олон хүүхэд төрүүлсэн. А Самуэлийг эзэнд зориулснараа Самуэль өөрөө Израиль үндэстэнд эрүүл болсон маш сайхан удирдагч болж өссөн баг.
За
хүүхдээ яг эзэн зориулах тал дээр хэмжиж хэлэх вэ?
Хүүхдээ эзэн зориулах тал дээр гэдэг нь би бол ингэж бодож байна. За хүүхэд шууд өслөө томрлоо, энэ хүүхдүүд одоо хичээл номоо хийгээд явнаа. Тэгэхээр хэрвээ тэд эзний үгийг сонирхож, эзний юмсад анхаарал хандуулж байгаа үед нь аа яас их цаг зарцуулдгийг, ямар их юмд одоо цагаа өрдгийг гэж хэлэх биш. Бурхны холбоотой юмыг асуухт нь бас тэр шааж дараа бол яа би мэддэггүй өөр хүнээс асууж гэдэг юм уу. Тэглгүүгээр энэ ялангуяа сүнслэг зүйлийг хүүхдүүд ирж хайж сургалж мэдэх гэж зүг бурууг нь одоо олъё гэж яваа үед нь бол ихэлсэн анхаарч одоо тэр нь заа залрууж өгж явах хэрэгтэй юм бол гэж бодож байна. Тэгээд хүүхдүүдээ яг эзэнт ингээд Хана шиг түүнийхээ хүүхдийн төлөө залбирхтаа ч гэсэн ер нь хүүхдийнхаа амь нас, ирээдүй, ажил төрөл, сэтгэлийн бүх юм нь эзэнтэй хатгаад бүрэн өргөөд тгээ сэтгэл амрах байх хэрэгтэй юм шиг байна.
Аха. Угаасаа эзэн хүүхдийг өгөхөөс нааш бид хүүхдтэй болохгүй шүү дээ. Тэгэхээр бурхнаас өгсөн зүйлийг бурхнаас харамлсанараа бид бол харин ч их одоо хүүхдэд хорлож байгаа хэрэг болчих юм л да. Хүүхэд бол яг бурхны дүр төрхөөр бүтээгдсэн, бурхныг алдаршуулахын төлөө төрж байгаа тийм онцгой бүтээл байгаа шүү дээ, тий. Бурхан бол өөрийнхөө бүтээлийг дандаа минийх гэж харж байгаа. Бидэнд бол төр зүүр ингээд даатгаад өсгөрөө гэд эцэгхэн болох тийм үүргийг өгж байгаа нь өөртөө. Бидэнд бол маш их том хувь тавилан баггүй юу? Ингээд хүүхэд заяага тэрийг өсгөн гэдэг бол заримдаа эцэгчүүд хүүхдийг яг өөрийнхөө өмч юм шиг, тий, бүр зарц юм шиг ингээд дураараа зарж болно, дураараа харьцж болох юм шиг ингээд эрх мэдлээ хэтрүүлдэг. Тэр нь бол маш буруу л да. Бид бол хизээч ямар ч зүйлийг бол бүрэн утгаараа өмчлөхгүй шүү дээ. Яг жинхэнэ өмчийн эзэн бол бурхан байгаа байхгүй юу? Тэгээ бидэнд харин өгөө, бид нэр харин сайн яргийн үргийг гүйцэтгэх хэрэгтэй. Мөнгөн дээр ч гэсэн тэр ялгаагүй. Би бол 100% надад байгаа мөнгө бол бурханых гэж хардаг. Тэгээ надад харин ингээд төр зүурдаа даатахад бас өөртөө зарцуулахыг зөвшөөрч байгаа нь бол маш том ивэл гэж бурхандаа талархах юм аа. Тийм учраас өөөстө хамаг мөнгөө үйлчлэл зориулаад тэгээ хэрэг алгаа гэж хамсах юм байхгүй, харин чиг би баяр хөөртэйгээр үйлчлэл зориулахыг хичээдэг. Тэгээ нөгөө талаас нь хүүхдүүдээ ч гэсэн дээ өөөстө нэрэ амьдралчгүй мөнгөчгүй энэ эзэнтэл үйлчлэлтэйгний хачи юм болчлоо гэж үеэж хэлэхгүй, харин энэ өөрийнхөө зориулах бүтээгдсэн зориулах хадаагүй эзнийг алдаршуулж байгаа бол тэр бол маш том нэрэл бурхнаас өгж байгаа шагнал гэж би харж байна.
Энэ Хана ингээд хүүхдээ дараа нь ингээд эзний өргөн дээр Илиягийн тахилч Илий дээр авчирад өгч байгаа. Тэгээ Илигийн хүүхдүүд болохоор айгүй тийм хором муу, садар сам муу, тэгээд ард түмний тун нэр хүндгүй муу хүмүүс байсан байгаа. Хүүхдээ хүмүүжүүлж чадаагүй л дээ аав нь. Тэгээд тэр газар ингээд Хана өөрийнхөө хүүхдийг авчирч бүрэн итгээд орхиод явна гэдэг бол бас л бурханд хэр их найдвар итгэлээ тавьсан бэ. Бурхан бас хэрхэн хүүхдийг хамгаалж одоо өөрт нь өгнө гэж амласан зүйлийг өгөхөд бурхан тэрийг хэрхэн аюулгүй хадгалж өсгөх вэ гэдгийг Хана бүрэн итгэлээр харж хүлээж авсан байна л да. Гэхдээ тэр чи одоо тийм хачин хүмүүсийн донд хүүхдээ орхиод явна гэдэг бол хэцүү санагдаж байгаа хэрэг. Уг нь бол миний бодлоор бол тэгтэл хаанаа болохоор эзэн энэ хүүхдийг би эзэнд өргөсөн, эзэн өөрөө энэ хүүхдийн тэр одоо амь нас сэтгэл сүнсийг одоо арын даана гэсэн тийм л ихтгэл хаанаад байж тээ.
Дээрэс нь бас хаанаа бол зүгээр нэг майга хайчхаагүй жил болгоно шийлээд очиж мөрөхтэй бол эргээ Самуэльтэй холбогдож исэн бах бага наснд нас нөгөө хүүхдээ хүлж авахтаа Самуэлийг бас гайхамшигтай ихтгэлээр өсгсөн байна. Яг л нөгөө Мосегийн ээж хүүхдээ хүлж авахтаа Мосед бүх сурах ёстой зүйлийг нь сургаж ойлгуулж тэр өөрийнхөө ихтгэлийг өвлүүлсэн шиг хаанаа бас яг тэр зүйлийг хийж чадсан байна. Тэгэхээр энэ хорон муу үеийнхний дунд бозор нуланд навтахгүйгээр энэ Самуэль маш сайн хүмүүжиж өсч чадсан байгаа. Тийм учраас одоо ингээд сургуульд хүүхдээ илгээхдээ юм уу одоо ингээд ертөнцид тий дэлхийн мэдэн хүмүүсийн дунд бурхныг мэдхгүй хүмүүсийн дунд ингээд тэд нар чинь бас нэг алдаатай үйлдэл хийдэг ч юм уу хүүхдээ өрөө татдаг ч юм уу тийм орчинд ингээд байж байх үед нь хүүхдээ яаж хөчөрхчүүлж тийм ээ буулт хийхгүйгээр явах вэ гэдэг дээр эцэгчүүд маань бас их сайн анхаарч тулж ажиллахаас өр арга байхгүй. Аяанда ер нь бол 12 наснаас хойш бол хүүхэд бол бүрэн бие даагаад өөрөө яг зөв шийдвэр гаргаж чаддаг байх хэвээр. Хэрэв тийм хэмжээнд хүмүүжүүлж чадаагүй бол тэгэл хүмүүжүүлж чадаагүй л гэсэн үг. А мэдээж одоо тэр алтал урсгалаараа явчихсан хүмүүс бас байгаалагалтай тэгвэл хизээч оройтойгүй ягаад гэхээр харин сүнс хүчтэй юм чинь хэрэг яг эзний үгийн дагуу бүдэрэг ингээд дуулууртаар суралцсан юм бол өршлөгдөж болно л тоо. А харин яг итгэвч гэр бүл төссөн хүүхдүүд бол 12-оос хойш л өөрсдөө шийдрээ гаргах чадвартай болсон байх хэвээр гэж юм зорилтыг төвшүүлдэг шүү дээ. Яг тэгэхээр энэ бол израилчуудын дунд бол 12 нас бол ерөөхдөө хүүхэд нас ингээд дуусаад нөгөө хүн чинь 13-аас өсөр үед эхэлж байхдаа бараг л томчуудтайгаа хамт байдаг тийм нас юм байна гэж би ойлгоод
ханаг хүүхдээ юу эзэнт ингээд эзний өрөөнд авшиж өргөө тэнд нь орхох гэж хад тэр нөхөр нь асуудаг тий. Тэгээд ингээд эзэнт амлсан юм аа гэдэг хүүхдээ орхож байгаа. Тэгэхээр нөхөр нь бас тэр их нарийнхаа эзэнт тандаад цэвэр итгэлээр хийж байгаа тэр үйлдэлээр бас хөлин зүшүүрсэн байна тийм үү?
Тийм байна.
Жи яагаад хүүхэд ингэх гээд байдгийг битгий дэмий юм яагаад?
Тийм хүүхэд шүү
дээ. Одоо байл. Чи чинь одоо хүүхэдгөө хичнээн олон жил заваа байдтай арай гэж олдсон ганц хүүхдээ одоо чи яах гээд байдгийг зүгээр ингээ хажуудаа өсгөл доо гэж хэлж болох юм бохоо. Гэтэл тэгээгүй шууд бас эхнэрийнхэн тэр итгэлийг нөхөр нь бас мэдчихсэн баг.
Тий бас хүн сэтгэлтэй
андаа. Тий хүн сэтгэлтэй андаад бас эзэн дамлсан амлалтай. Уг нь бол эзний үгэн дээр ингэж хэлсэн шүү дээ. Эхнэр хүн юм уу эсвэл охин хүүхэд эцгийнхэн гэрт юм уу эсвэл охин хүүхэд эцгийнхэн гэрт эсвэл эхнэр нөхрийнхөө одоо хажууд ингээд бурханд ямар нэгэн ам өчг өгөөд тэгээ тэр ам өчгийг нөхөр нь юм уу эсвэл нөгөө охины аав нь үгүй гэдэг үүсэх юм бол бурхан тэр амлаа өчгийг нь тооцохгүй гэж байна шүү дээ.
Тэгээ тэр чинь бас нэг цаг хугацааны асуудал. Яг тэр өдрөө сонсон даруйда тийм үгүй гэж хэлжээч тэр нь хүчин төгөлдөр олно гэж байна.
Тий, тэгээд тэр ам өчг нь нөхөр нь үүсгэсэн эсвэл тэр дээр нугаа эцэг нь удирдлага улсын эцэг нь үүсгэсэн тохиолдолд ам өчгөө биелүүлж чадаагүй бол бурхан бас өршөнгөө хандан юмхтэй. Хэрэн ам өчг нь одоо нөхөр нь юм уу эцэг нь ингээд чимээгүй өнгөрөх юм бол тэрийг зөвшөөрч ийн гэж ойлгоод тэр ам өчгтөө тэр юмхтэй хэрхэн хандж байгаагаар эзэн бас тэр юмхтэй тандна гэсэн мэт. Тэгэхээр энэ бас нөхөр нь бол ингээд эхнэрээ бас хамгаалаад өмгүүлж болох юм байгаа байхгүй. Өө чи одоо тэгмээр байна. Би энэ ам өчгийг чинь зөвшөөрөхгүй гэх юм бол тэгэл хаанаг энэ тэр хүүхдээ авч үлдэх боломж байсан уу бас тий ямыг яаж идэх үү.
Энэ хиний хаанагийн нөхрийг бас би сайгийн данзарчлаа л та. Эхнэртэй маш хитэгдэг, эхнэртэй бас ийм эрх мэдлийг зөвшөөрдөг, тэр шийдвэрийн хүндэтгдэг тийм гэр бүлээс юм байна. А эцэттэй бол тэр хоёрын гаргасан шийдвэр бол маш зөв шийдвэр байсан шүү дээ.
Тий.
Самуэлийг тгийж өргөснөөрөө Израиль үндэстэн үнэхээр гайхамшигтай сайн тийм удирдахчтай болсон байгаа.
Бас энэ юг харуулж байгаа юм хэлэх хэрвээ бид үр хүүхдүүдийнхээ амь нас сэтгэл ер нь үр хүүхдүүдээ ингэж бурханд бүрэн итгэлээр өргөж чадвал эзэн түүгээр бас юу хийж чаддаг вэ? Юу хийж болдог вэ гэдгийг бас харж байгаа. Самуэль амьдрал. Самуэль бол Израиль бол маш хүчрэхэг шүүгч тахилч байсан байгаа. Тэгээд тэр Самуэлийн ирж байгааг хараад Израилийн тэр ахстай эхстэй эцэн бүр ингээ хараад чичирдэг байсан баа шүү. Өвдөг нь чичирээд айдаг. Та амар тайвнаар эргөө гэж айдаг байсан. Тэгэхээр хэрвээ бид эзэн дөргөвөл эзэн бидний өргөсөн өргөлөөр ямар зүйлийг хийдэг вэ гэдэг нь бас тэр хүний амьдралд харагдаж байгаа юм л да.
За тэгээд анхаарал хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.
Баяртай.